Carmen Silva. Scenariu radiofonic de Noe Smirnov.
Eu la plimbare.
Niciodată nu mă scol mai târziu de ora 6. Aici la Berlin somnul mi-e scurt. Și totdeauna mă trezesc în minte cu imaginea pădurii noastre de la noi.
Noi. Până și alteța sa Regina Augusta a observat cât e tare dor de casă.
Până nu-ți găsești locul.
E atât de frumos acolo. În castelul de la noi, vit pe malul Rinului.
Sau în conacul de vară de la Montrepeau, unde mă așteaptă mentor, Saint Bernardul uriașul care alerg prin pădure ziua întreagă. Știi cum mi se spunea când era mai mică? Mugurel de pădure.
Mugurel de pădure, să știi că am auzit că erai fără crită și vijelie.
Da, da, am fost atât de zburdanică încât niciodată n-am reușit să le pozez pictorilor. Nu, 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 aici nu mă simt în largul meu. Deși atât noi cât și celelalte fete ar trebui să-i fim recunoscătoare reginei că ne-a invitat în preajma sa pentru a ne completa cunoștințele de istoria artei, de limbi străine.
Așa e, dar azi suntem liberi.
Să ascultăm prelegerile profesorului Wagen.
Ce-ar fi să mergem la Sanssouci? Să mergem flori și să mâncăm înghețate.
Bine, o să mergem. O să-mi iau și trusa de acoarele. Vreau să arăt doamnei Schroeder că am fost foarte atentă la tot ce ne-a explicat despre coloritul florilor.
Dar iar ce faci de poezii? Nu mi-l-a arătat niciodată.
Nu l-am arătat nimănui. Mai toate poeziile sunt despre tatăl și fratele meu, bolnav de atâta vreme. Vezi, și pentru asta aș vrea să fiu acasă. Parcă i-am trădat. Am plecat de lângă paturile lor de suferință. Și apoi mama biata de ea trebuie să se simtă tare
te
singură.
Rog. Te rog să nu ne întristăm chiar azi. Mergem, Michelia?
Mergem, Natalia! Și dacă e așa, nici nu o să te poți ține după Michelie!
Vă țin, domnișoare.
Am alunecat, n-am vrut. Vă mulțumesc, domnule. Dacă nu erați dumneavoastră, aș fi căzut rău. Acum aș fi fost jos în capul scărilor.
Treciți-l acolo, Elisabeta. Cu cine știe ce vătămătura? Și numai eu sunt de vină, eu n-am...
Bine că nu s-a întâmplat nimic rău. Îmi permiteți să mă retrag. Mă grăbesc spre cancelaria palatului. La revedere, domnișoară.
La revedere.
M-am făcut de râs. Cred că i-am părut tare caragioasă.
Îl cunoști, nu așa?
Nu, nu l-am mai văzut niciodată.
E principele Carol. Nu știu, din familia de Hohenzollern Sigmaringen. L-a cotenit în regimentul de cartă. Sora lui Maria mi-e prietenă. O să ți-o prezint într-o zi. O să-ți plac. Ai văzut ce figură serioasă are locotenentul? Și e mai câțiva ani mai mare decât noi.
Aveam atunci, în 1860, 17 ani. Nu-mi puteam închipui că peste 9 ani acel ofițer avea să mă ceară în căsătorie. Era în octombrie 1869. Carol, de câțiva ani principe al României, călătorea prin câteva țări din Europa.
S-ar părea că în ultimul timp oricine se apropie de un pian se simte obligat să cânte o piesă de Schumann.
Admir efortul pe care îl face Clara pentru muzica soțului ei, descoperindu-le contemporanilor profunzimile ei necunoscute.
Da, Clara e o mare pianistă. Mi s-a spus că și tu ai îndrăgit acest instrument.
Toate artele au încercat să mă ispitească. Anul acesta eram hotărâtă să deschid o școală și să mă consacru misiunii de institutoare, să predau istoria, geografia, filozofia lui Kant. Ai venit însă tu cu propunerea ta fascinantă. Spune-mi, nu te-ai mirat că am acceptat atât de repede?
Nu, ne cunoșteam de mult.
De când era să mă rostogolesc pe treptele acelea de marmură.
Da, da, însă mai ales de când ai devenit prietena sorei mele, Maria. Apoi am aflat când și când câte ceva despre tine, despre studiile tale, despre ușurința cu care înveți limbile străine, despre călătoriile pe care le-ai făcut în Europa alături de nașa ta, marea ducesă Elena a Rusiei. Știu că n-ai fost o prințesă lipsită de griji, ocolită de necazuri. Ani de zile ai vegheat la căpătăiul unui frate infirm și a unui tată bolnav, ce s-au prăpădit unul după celălalt. Nu-mi sunt străine nici talentele tale ascunse.
Ascunse?
Nimeni nu ți-a citit poeziile.
Și poate că nimeni nu le va cunoaște.
Cine știe? Adevărul e că nu asemenea daruri caut eu la viitoarea mea soție.
Dar ce anume? Am auzit cât ești de exigent față de tine însuți.
Formația mea de militar îmi impune asemenea rigori. Dar după clipele în care va trebui să mă arăt sever, intransigent față de cei cu care voi lucra, cea mai mare mângâiere va fi o soție bună, blândă, plină de înțelegere. Misiunea de a conduce o țară e grea. Nici îndatoririle soției mele nu vor fi ușoare.
Știu. Mi-amintesc un verset din Biblie. Voi merge unde vei merge și tu. Voi rămâne unde vei rămâne și tu. Poporul tău este poporul meu.
Da.
Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Voi muri unde vei muri și tu. Și tot acolo vreau să fiu îngropat. La 3 zile după celebrarea căsătoriei, la Noivit, am pornit pe Dunăre către viitoarea noastră patrie. O călătorie de nuntă neobișnuită, la capătul căreia mă aștepta o țară necunoscută. Și cu toate că era în noiembrie, cât de cald a fost primirea celor oameni care ne-au așteptat la Giurgiu și apoi ne-au petrecut până la București.
Alteță, îngâdniți-mi văzând cât de asaltat e măria sa principiile de reprezentanții puterilor străine, veniți astăzi în București să vă conduc într-un loc mai liniștit.
Cu plăcere, domnule ministru, deși cred că palatul acesta, cu zidurile sale atât de groase, e foarte izolat de zgomotele orașului.
Este un vechi palat construit de luminatul voievod Brâncoveanu.
Să ne așezăm puțin.
Da.
Recunosc, sunt destul de obosită.
N-ați vrut să lipsiți de lângă alteța sa la nicio festivitate?
Doresc să fiu alături de dânsul lor de câte ori simt care nevoie de sprijinul meu. Desigur, departe de mine e gândul de a mă amesteca în deciziile sale politice. În concepția mea, soția, chiar soția unui principe, e datoare să-i împărtășească gândurile, dar nu să îi le influențeze. Rolul ei e altul, acela care privește echilibrul vieții sale personale, liniștea pe care trebuie să o regăsească în cămin, dincolo de zbuciumul din afară.
Și ce zbucium, alteță? Vedeți, îmi îngădui să vă previn că viața politică acestei țări oferă și alte aspecte decât manifestările sărbătorești care v-au întâmpinat de cum ați pătruns în țară. Ne-am unificat principatele abia cu 10 ani în urmă. Întâlnim o țară pe care o dorim cât mai curând în rândul statelor europene civilizate. Dar disputele politice sunt mari, atât în camerele legiuitoare cât și în presă, pe stradă. Iar în jurul nostru, marele puteri care ne judecă intențiile, alteza sa principele Carol, va trebui să facă față tuturor acestor circumstanțe cu multă fermitate.
Da, domnule Brătianu. Vă înțeleg tot mai bine pe măsură ce încep să cunosc istoria acestui popor. M-au cucerit acești oameni. Ce hore minunate am fost îndemnată să joc. Dar ce costume splendide își lucrează femeile cu mâinile lor. Și apoi copiii. Nu, ochi ca ai lor n-am văzut nicăieri. Trecând de la negrul cel mai închis prin căprui și verde până la cel mai gingaș albastru. Totdeauna ochi enorm de mari. Prea mari pentru obrăjorii lor plăpânză în care stau prinși ca niște stele și de unde te privesc așa de umezi încât ți se topește inima. Vedeți? Poate că expresia lor s-a născut din îndelungata suferință a mai multor generații.
alteță. Ascultându-vă simțitoarele cuvinte, nu mă mir că printre femeile care vă sărbătoreau venirea, păreați cea mai sfioasă. Ar mâine veți avea prilejul să-i vedeți pe tinerii noștri, cei mai studioși. Domnia sa, principele, ne-a făgăduit că va lua parte la inaugurarea Universității din București.
Voi fi lângă dânsul, fiți fără grijă. Nu vroiam să mă cruț în îndeletnicirile mele de soție a domnitorului unei țări mici care străbătea un drum greu, plin de primejdii. În ciuda constituției mele fragile, da, o vreme am fost bolnavă. Apoi, în 1870, s-a născut Maria Iti, gingaș copil al soarelui cu păr auriu.
Vezi, întinde mâinile, fiindcă vrea să o iei în brațe.
Mă recunoaște totdeauna.
Deși pătrunzi atât de rar în iatacul nostru.
Totul e atât de complicat, Elisabeta. Sărăcia, neîncrederea. Uneori îmi vine să renunț la tot ca și predecesorul meu, Cuza.
Nu spui asta, fiindcă acum ești tare obosit.
Altfel aș putea acționa dacă țara ar fi cu adevărat independentă. Zadarnic politicienii noștri și-au pus nădejdea în Prusia, în Bismarck. Ce-i spune de o călătorie prin Moldova? Să vezi și tu dealurile, mănăstirile ei frumoase, puzderia de copii la fel de bălai ca și Itia noastră.
Aș fi gântată.
A fost deja pregătită o trăsură cu opcai. O luăm și pe Itii să o arătăm oamenilor. E prima din familia noastră născută pe meleagurile acestea.
Trăiam destul de retrași în palatul domnesc de la Cotroceni, iar Itii era cea mai mare bucuria noastră. Sentimentele pe care copila cu ochii albaștri le-a trezit în mine m-au îndemnat să mă întorc la poezie. Versurile inspirate de micuța mea, de mândria de a fi mamă, mi se păreau cele mai izbutite de până atunci și cu greu le țineam ferite de ochii unor cititori indiscreți. Cel mai frumos și scump cuvânt, cel zice omul pe pământ, e mamă. Niciunul nu e așa curat și cu un cuprins așa bogat ca mamă. Și e așa de prețuit din buze de copil ieșit el, mamă, și în ochii de copil citești. Și în sufletul senin găsești tot, mamă. Și cărei dat fu acest dar, avut al traiului nectar, ca mamă.
Bulgăraș de aur, primul cuvânt rostit de tine încălzește sufletul.
Curând, copila mea a dovedit o neobișnuită ușurință în a-și însuși cuvintele românești în care vorbeau doamnele și domnișoarele din compania mea, valeții, fetele din casă. Încă de la 2 ani, adesea o luam cu mine la leagănul de copii Elena Doamna, pe care îl patronam. Glasul ei răsuna mai sonor decât al tuturor copilașilor de acolo, cu care se juca ore în șir. Într-o zi din săptămâna patimilor, a anului 1874, am pătruns pe porțile orfelinatului, fără fetița mea, care împlinise deja 3 ani și 7 luni.
Vedeți, alteță, ce triști sunt copiii că n-ați venit cu mărioara, cum îi spun ei micuței dumneavoastră.
Da, și eu aș fi vrut să o văd jucându-se cu ei. S-a ținut de mine să o aduc aici, dar mi s-a părut puțin răcită, parcă avea temperatură.
Da, alteță, paza bună trece primejdiarea. Vedeți cât de schimbătoare e vremea. A nins și ieri la început de aprilie.
Da, eu trebuia să vin să văd ce daruri v-au pregătit doamnele din Liga de Ocrotire.
Oh, ne-au adus o mulțime de bunătăți. Hăinuțe, iepuraș, ouă de ciocolată.
Da, la bucătăria palatului a început coacerea cozonacilor care vor fi trimiși aici ca de obicei. Doamnă Fantazie, da.
Va trebui să grăbim construirea unei aripi pe orfelinatului, unde să amenajăm un atelier de țesătorie pentru fetele mai răsărite, să nu pornească în lume neștiutoare. Voi contribui cu 12.000 de lei din caseta mea, dar sper că aportul doamnelor din înalta societate va fi și mai mare.
Ați făcut atâta pentru noi, alteță.
Trebuie să-ți mărturisesc că abia după ce am devenit mamă am putut să înțeleg cât de nepăstuiți sunt copiii lipsiți de căldura maternă. Sunt atât de mulți, adesea bolnavi, în spitale, neospitaliere. Dar doctorul Davila mi-a făgăduit tot sprijinul în organizarea unui institut de surori de caritate, tocmai în domeniul îngrijirii copiilor.
Asta are să fie.
Ce s-a făcut? De unde vine zgomotul ăsta?
E trăsura palatului, alteță. A intrat în coană, în dupe. O văd pe guvernanta fetiței dumneavoastră.
Nu îl toace. Ce s-o fi întâmplat?
Când au buzna așa, dar E.T. a făcut temperatură.
Doamne!
Doctorul vă roagă să veniți repede la palat.
Să mergem! Cu toate îngrijirile medicilor, Maria, unica mea copilă, a fost răpusă de scarlatină în doar 4 zile. A fost înmormântată în grădina palatului Cotroceni, lângă biserica în care primise Sfântul Botez Ortodox. Pe crucea de la căpătâiul ei am pus să se graveze cuvintele: nu plângeți, ea n-a murit, doarme numai. Am încercat să îngrop durerea, disperarea, în liniștea mănăstirii de la Sinaia, pe care o vizitasem de mai multe ori cu soțul meu și cu fetița noastră. Vă amintiți, părinte stareț, cândva mi-a spus că Peleșul, pârâul acesta de lângă noi, știe o mulțime de povești?
Da, prea bună prințesă, știe poveștile vârfului cu dor și a văii cerbului și a pietrei arse. Toate vârfurile, văile și apele din jur au legenda lor.
Da, poate că ar fi trebuit să aștern pe hârtie poveștile Peleșului pentru fetița mea.
Mult i-ar mai fi plăcut. Dar, alteță, le puteți scrie pentru ceilalți copii. Fără îndoială că auzindu-le de acolo, din înalturi, micuța Maria se va bucura.
Părinte, E.T. mi se arată unor în vis și îmi spune: mamă, dacă știi ce frumos e aici, ai aștepta clipa reîntâlnirii noastre plină de bucurie? Și n-ai mai suspinat niciodată.
Da, credința în viața viitoare. Ideea morții nu trebuie să ne înspăimânte. Nu există moarte, ci renaștere și iarăși renaștere.
Aș vrea să fiu sigură că fetița mea e fericită și că dragostea mea ajunge până la ea.
Dumnezeu v-a dat-o, Dumnezeu a luat-o la fel, dar v-a lăsat puterea amintirilor de neșters cu care învingeți moartea.
Și poate mai mult decât atât. Soțul meu spune adesea că fiecare cuvânt pe care îl vom auzi de acum înainte în graiul acestei țări va fi pentru noi un ecou al acelui glas minunat pe care noi nu-l vom mai auzi niciodată pe acest pământ. Acolo, la mănăstirea Sinaia, unde găsisem refugiul tristeții mele, Carul sosi într-o zi însoțit de un om necunoscut.
Draga mea, dă-mi voie să-ți prezint pe domnul deputat Ion Alexandri.
Alexandri? Sunteți cumva rudă cu poetul Vasile Alexandri?
Sunt fratele lui, alteță. Și îngăduiți-mi ca alături de omagiul meu să mă fac purtătorul unui mesaj din partea lui.
Domnul Alexandria, cărui operă o prețuiesc atât de mult, este unul dintre puținii artiști de seamă ai acestei țări care nu ne-a călcat pragul niciodată și i-am înțeles tăcerea. A fost cel mai bun prieten al fostului domnitor Cuza, care s-a săvârșit din viața anul trecut.
Da, alteță. Acum însă fratele meu a fost adânc mișcat de durerea care s-a abătut asupra familiei alteței voastre și vă roagă să primiți tot ceea ce poate oferi mai nobil și mai sincer un poet care dorește să aducă alinarea unei mame îndurerate.
O poezie! Marele poet mi se adresează în versuri.
Citește-le, Elisabeta. Vreau să le aud și eu.
Da. Poezie intitulată Glas din stele. În jalea care te cuprinde în doliuț amar, când noaptea candele aprinde pe-al cerului altar, o mamă scumpă, ți-a dat minte cum îți ceream cu rugăminte să-mi dai steluțele din cer clipinde prin eter. Zburat am din brațele tale cu un zâmbet pal, lăsând pe-a veșniciei cale o rază de opal, lăsând pe marmur al meu nume și în inimi lacrimi și în lume ca un parfum de trandafir. Un dulce suvenir, Iti, fluturașul meu de aur.
Elisabeta, te rog, liniște. Să mă ierte, altețele voastre, dacă versurile fratelui meu...
Nu pot fi decât recunoscătoare nobilului său gest. Mi-amintesc cum Maria tocmai învățase cântecul făcut pe versurile fratelui dumneavoastră. Frumoasă copiliță, spune-mi de unde vii. Și apoi eu însă mi-am citit copilei mele fragmente din poemul Înșirte Mărgărite. Vă rog să-i mulțumiți domnului Vasile Alexandrici și să-i spuneți că prezența lui printre noi mi-ar face un mare bine. Nu-i așa, Carol, că domnul Alexandrii ar putea veni cândva timp în vacanță aici la Sinaia?
Așa este, mi-ar face o deosebită plăcere.
Împlinirea prieteniei mele cu marele poet, în care identificam atâtea din propriile elanuri și viziuni poetice, avea să sufere o mare întârziere. Evenimente crâncene se grăbeau să întunece cerul Balcanilor. Popoare îndelunga suferite de Imperiul Otoman se ridicau pe rând la luptă cerându-și eliberarea. Eternul război dintre marile puteri, Rusia și Turcia, amenința să izbucnească. România era dornică să spulbere definitiv obsesia suveranității turcești și să dobândească independența deplină. Astfel, în acea zi minunată de mai a anului 1877, mi-a fost dat să aud rostindu-se în Parlamentul țării de către bătrânul patriot Mihail Cogălnicianu cuvintele istorice: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Apoi, odată cu trecerea trupelor țarului prin țara noastră și înaintarea lor spre Dunăre, în Bulgaria, prințul Carol s-a grăbit să-și mobilizeze întreaga armată în Oltenia, în preajma calafatului, pentru a preîntâmpina transformarea teritoriului românesc în teatru de război pustiitor. Departe de Carol, mă consolam cu apropierea unor prieteni, cum era vechea mea prietenă Natalia, acum baroneasă de Stackelberg, în vizită la București.
Uite să-ți arăt ce-mi scrie Carol de acolo din Oltenia, ca să-ți dai seama prin ce clipe trece.
De aceea îți scrie în fiecare zi, să ajuți cu un sfat, cu un gând.
Cer, da, materie de politică. Nu, ascultă. De ieri rușii vor să trecem Dunărea, căci aripa lor dreaptă este amenințată de turcii care la Plevna au respins o brigadă rusească. La luarea Nicovorelui, trupele noastre au făcut bune servicii, dar se pune întrebarea dacă rușii vor recunoaște asta mai târziu. Deocamdată ne fac greutăți și ne paralizează forțele, fiindcă nu vor să-mi admită să dispun în mod liber de armata mea.
Înțeleg, înțeleg. De asta ezită Carol. Nu vrea cu niciun chip să fie încorporat în armata rusească, așa cum ar dori marele duce Nicolae.
Știi ce trufaș a răspuns prințul Gorceacov la propunerea României de a coopera pe picior de egalitate? Rusia, a zis el, n-are nevoie de ajutorul armatei românești. Oh. Propriile ei trupe sunt mai mult decât suficiente pentru a atinge ținta împăratului.
Paritatea bine știută a curții de la Sankt Petersburg.
Și când te gândești că suntem rude... Când s-a semnat convenția de trecere a trupelor rusești prin țara noastră, țarul a consimțit cu greu să se menționeze angajamentul Rusiei de a păstra și sprijini actuala integritate a României.
Fii să-și respecte dacă îi învinge pe turci.
Asta sperăm toți. Da, de aceea în ultimul timp Carol a acordat atâta atenție organizării și creșterii efectivului militar.
Oh, Elisabeta, Și în asemenea momente tu îți mai găsești timp să scrii, să faci muzică, să pictezi?
Da, da, găsesc. Uite, privește câteva ilustrații pentru Evanghelie. În timp ce lucrez la ele, oh, sunt fericită.
Dar sunt splendide. Litere de aur și argint, arabescuri, portrete, fluturi. Dar nu-ți obosesc ochii pictându-l atât de minuțios?
Dimpotrivă, mă odihnesc. Vreau să le dăruiesc mănăstirii curtea de Argeș într-o pomenire a scumpei mele fetițe.
Alteță?
Da, Ana, spune.
Alteță, a sosit domnul Brătian.
Cum să intre? Da. Domnul Brătian mă ține la curent cu toate evenimentele importante.
Alteță, domnule baroană, omagiile mele, mă scuzați, poate vă deranjez, dar...
Dar luați loc, domnule ministru.
Rămân în picioare, Alteță. Trebuie să ajung de grabă la Consiliul de Ministri. Dar țineam să vă aduc la cunoștință ceea ce mi s-a transmis de un ceas prin telegraf. Rușii au suferit a doua înfrângere în fața Plevnei și acum are duce Nicolae îl roagă stăruitor pe principele nostru să-i vină în ajutor.
Ce răspuns i-a dat prințul?
Șoie. Ar vrea să fie semnat un nou tratat între noi și ruși, în care să fie stipulate condițiile de egalitate și neamestec.
Și guvernul ce-l sfătuiește?
Guvernul se reunește peste un ceas pentru a dezbate situația. Dar trebuie să ne grăbim. Victoriile turcilor pot amenința chiar hotarele noastre. Pierderile rușilor sunt enorme. Nicopole este în pericol de a fi recucerit. Totuși, prințul Carol nu poate intra în acțiune decât având armata sub comanda sa personală.
După câte se știe, țarul, în disperare, a pus chiar și regimentele ruse sub ordinele prințului României. Și atunci ostașii români au intrat cu abnegație și vitejie în focul acela nimicitor care a dus la biruințele eroice de la Grivița, de la Rahova, de la Plevna. Dar cu ce preț de vieți?
Alteță, nici în vis nu-mi puteam imagina că marea sala a palatului se poate transforma într-un adăpost pentru atâția răniți. Și nu mă gândeam că domnișoarele dumneavoastră de companie pot deveni atât de repede surori de calitate.
Pentru că dumneavoastră, medici, domnule coronel Davila, n-ați grăbit înființarea acelei instituții de pregătire a surorilor. Acum nu avem încotro. Îngrozitor cât de mutilați vin flăcăii noștri de pe frontul din Bulgaria. Atâția oameni fără brațe, fără picioare, fără vedere. Ce se va întâmpla cu ei după război?
Noi, medici, Alteță, în aceste zile suntem fericiți că le putem salva viața. Recunosc însă că, uneori, Alteția voastră izbutește mai mult, cu vorba dulce, cu rugăciunile. Cred că pe mulți dintre oștenii răniți i-ați readus la viață cu o mângâiere pe creștet, cu o scrisoare către părinți pe care le-a scris-o dumneavoastră înșivă, cu o privire maternă.
O, domnule doctor.
Da, da. E firesc ca să fiți acum supranumită mama răniților.
Caritate fără iubire, domnule Davila, nu se poate concepe. Caritatea e însăși iubirea. Ce spunea apostolul Pavel? Dacă aș vorbi graiul oamenilor și al îngerilor și n-aș avea dragoste, n-aș fi decât o aramă zornăitoare sau un țimbal răsunător.
Alteță, acolo, la Plevna, când i-am povestit majestății sale ce faceți aici în țară pentru răniți, l-am auzit eu însumi rostind: sunt mândru de Elisabeta.
Cât de mândri am fost noi toți, întreg poporul, de faptele de arme ale oștenilor noștri conduși de domnitorul lor. Întoarcerea a fost o sărbătoare uriașă. A urmat o amară dezamăgire când, după atâtea jertfe, prin tratatul de la San Stefano, consfințit la congresul de la Berlin, marele nostru vecin ne-a luat drept răsplată și recunoștință cele trei județe din sudul Basarabiei pe care principatele române le obținuseră prin tratatul de la Paris în anul 1856. Dar viața mergea înainte. România devenise un stat independent și suveran și apoi regat. Din nou, salonul meu de arte de la curte era plin de muzicieni, pictori, actori și scriitori pe care îi invitam. Printre ei, mereu felice, Vasile Alexandrii.
Maestre, ce surpriză să vă întoarceți atât de repede de la Mircești.
De cum am primit pergamentul cu traducerea poemei mele Concertul în luncă, m-am hotărât să revin. Dar nu înainte de a mă lăsa pradă inspirației unui sonet. Îl puteți asculta acum?
Aștept cu nerăbdare de la dumneavoastră orice poezie nouă.
Arătat am lungi lucrarea de zână prin care concertui l-ai nemurit și ca într-o oglindă scăldată în lumină, lunca radioasă, cu drag s-au privit. Frunzele mișcate de adiere lină, oaspeții săi veseli, dar cu glasul imit, florile-i cu gura de miresme plină, până și macul însuși, din somn greu trezit, mă întrebară în freamăt. Voind a le spune cine a putut face splendida minune ce pe noi ne duce sus, în cer deschis, le-am spus. Regina, mândra țesătoare de raze de lună cu raze de soare, în care ea prinde ce-i trece prin vis.
Maestre, înapoiați darul înzecit, mă simt obligată să vă ilustrez și acel minunat Înșirte Mărgărite pe care de curând l-am tradus în germană.
Majestate, permiteți-mi să vă sfătuiesc ca înainte de toate să vă concentrați efortul asupra unui lucru care nu mai poate suferi amânare.
Anume?
Publicarea neîntârziată a lucrărilor voastre literare. Manuscrisele pe care mi le-ați încredințat cuprind o mulțime de poezii frumoase și istorisiri extraordinare.
Dar
e timpul să vadă lumina tiparului. Înainte de a fi regină, ați fost poetă, majestate. Deci, dați o șansă și poetei.
Da. E o încurajare serioasă, domnule Alexandri. De altfel, recunosc că doresc acest lucru. Și o făință asupra numelui cu care aș putea semna creațiile mele.
Vreți să le publicați sub un pseudonim?
Da, da, mai exact spus, un nume literar. Și întâlnirea mea cu cultura română, cu străveche, obârșie latină, mă îndeamnă să aleg ceva apropiat acestei limbi.
Da, de exemplu?
De exemplu, cum se spune cântec în latinește?
Carmen.
Și pădure?
Silva.
Totdeauna am fost atrasă de cântece și de păduri, de cântecul pădurii. Ce ar fi să semnez Carmen Silva? Nu, corect ar fi Carmen Silve, genitivul.
Da, da.
Dacă să sune ca un nume adevărat, e mai bine Carmen Silva. Acceptați acest botez, maestru?
Sigur.
Ca să vă conving, m-am gândit și la o justificare în versuri. Ascultați.
Da.
Carmen este versul, Silva e pădure, versul de la sine e menit să sune și de-aș fi născută și creșteam aiure, cântecele mele n-ar avea ce spune. Le-am furat întreacă de la păsărele, freamătul pădurii mi-a vorbit de ele, inima pe urmă ritmul le-a adaos, versul și pădurea sunt al meu. Primele cărți semnate Carmen Silva au văzut lumina tiparului la Leipzig, Berlin, Paris. Cuprindeau versurile mele din tinerețe, amintirile de fată și primele poezii pe care mi le inspiraseră frumoasele plaiuri românești. În 1882 la Iași a apărut în limba română întâia mea culegere de cugetări, dar cea mai vie emoție mi-a fost hărăzită de inaugurarea ctitoriei regale de la Sinaia.
Eu, Carol, domn și rege, cu Elisabeta regină, după o silință neobosită de 2 ani, în luptă cu un tărâm nestatornic străbătut de izvoare, izbutit am apune la poalele bucegiului temelia acestei clădiri în anul mântuirei 1875, iar al domniei noastre al 9-lea. Zidirea s-a oprit pe timpul războiului pentru neatârnarea României. Intrat am în această casă a noastră în anul mântuirei 1883, iar al domniei noastre al 17-lea. Datuiam numele Castelul Peleșului.
Eu, majestate, aș adăuga la acest document câteva versuri.
Să auzim, maestre Alexandri.
Eu, Carol, și al meu popor, zidit am într-un gând și dor În timp de lupte al meu regat, în timp de pace al meu palat.
Le vom săpa în bronz și le vom oferi privirii oaspeților chiar în preajma scărilor de onoare, iubite maestre. Într-adevăr, împlinirea de azi ognirește efortul întregii țări. Chiar dacă la lucrările extraordinare care s-au desfășurat aici pentru învingerea stâncilor, drenarea apelor, transportul materialelor și tot ce s-a creat din piatră, cărămidă, lemn și metal, a trebuit să apelăm nu numai la cei mai buni meșteri români, dar și la italieni, greci, albanezi, germani, austrieci, turci, francezi, englezi. Știți, la un moment dat pe șantier se vorbeau 14 limbi și se puteau vedea 10 de porturi naționale. Și ce de cântece se auzeau seara după lucru.
Se pare că majestatea sa nu se odihnea deloc când venea aici.
Era tot timpul pe schele, ca un adevărat arhitect. Dar partea superioară a castelului e concepută de el. Uneori urcam și eu pe schele, dacă mă cam lua așa cu amețeană. Coboram iute și alergam pe manul peleșului să stau de vorbă cu el.
Nu vă era frică de urși?
Și veneau numai în timpul nopții.
Da, și ce mândrețe de castel s-a înălțat. Vedeți, cândva l-am auzit pe Augustul rege spunând: regina și eu urmăm două căi diferite, dar idealul nostru e același. Două căi. Majestatea sa veșnică, în uniformă militară, cu ochii la oștire și la desinele țării, iar alteța voastră înconjurată de podoabele artelor, în sunete de harpă. Gheața și focul. Dar revelațiile pe care ni le oferă zecile de săli ale castelului îmi dau o cu totul altă imagine asupra complexității monarhului nostru.
Da, în tinerețe el a făcut studii de bele arte la Bonn mult mai temeinici decât mine. Pasiunea lui pentru arta renașterii se simte la tot pasul, ceea ce vedeți e doar începutul. Are de pe acum în vedere să cumpere vestita colecție de picturi a consului Bamberg, Ribero, Goya, Murillo, Correggio, Tizian, Rafael.
Orice rege ar fi copleșit de numele acestor titani.
Ca să fii mare, trebuie să dispar sub greutatea operei tale.
Da, un aforism vrednic de carte de cugetări a majestății voastre.
Da, locul acesta minunat nu-ți poate insufla decât gânduri bune.
Așa cum am aflat de la Elena Văcărescu și Mite Cremniți, două din frumoasele doamne care vă înconjoară, gândurile bune s-au întrupat în poveștile Peleșului, pe care dorim să le citim cât mai repede. Mă bucur că, fiind traduse în limbile din apusul Europei, ele vor arăta lumii mitologia, fantezia și înțelepciunea unui popor multimilenar.
Îmi amintesc versurile pe care marele poet de la Mircești mi le-a lăsat drept adio la ultima sa vizită la castelul Peleș în vara anului 1888. Vrem într-o zi Carpații să încingă în astă lume o Românie întreagă și demnă de-al ei nume, crescută și întărită sub sceptruț legendar. Vrem falsele hotare dintre români să piară și acest castel feeric, clădit la colț de țară, în centrul României să luce ca un far. Da, întreaga suflare românească nutrea visuri de dreptate, dar erau atâtea și atâtea dureri. Ele mă readuceau mereu în acele lăcașuri în care multe ființe nădăjduiau să fie salvate din ghearele sărăciei și bolilor. Lăcașurile societăților de caritate maternă, leagănul Sfânta Ecaterina, oborul, tibișoiul, pâinea zilnică, țesătoarea sau vatra luminoasă.
Majestate, cred că v-ați convins că mașina aceasta poate tipări până la 5.000 de foi pe zi pentru orbii noștri. E o invenție deosebită, bazată pe sistemul Braille.
Ar trebui brevetată cât mai curând ca să fie cunoscută pretutindeni.
Dorim să vi-l prezentăm pe creatorul ei. Uitați, domnul Teodorescu.
Dânsul? Mă împăreți cunoscut, domnule. Poate mă înșel, nu?
Nu vă înșelați, majestate. Cu mai mulți ani în urmă ați vizitat azilul de orbi, unde am fost internat.
Da, mi-amintesc. Nu văzusem niciodată un om atât de disperat.
Aveam și de ce, majestate. Îmi pierdusem vederea și locul de muncă. Am lucrat într-o tipografie. Soția mă părăsise. Și atunci majestatea voastră m-a sfătuit să vin cu toată încrederea la societatea pentru orbi, abia întemeiată. V-am urmat povața și în atelierele de aici am regăsit curajul de a trăi. Mai mult, am meșterit această mașină de tipărit pentru năpăstuiții soartei, ca mine.
Ai făcut un lucru minunat, domnule Tudorescu. Vrei să-l întreci pe englezul Saunderson, care, deși orb, era cel mai ilustru profesor de fizică de la Universitatea din Cambridge și făcea cele mai frumoase demonstrații ale teoriei lui Newton. Ca să nu mai vorbim de poetul Milton, cel care a scris Paradisul pierdut. Vatra luminoasă nu poate să rămână o simplă școală cu câteva ateliere. Trebuie să facem din ea o cetate a nevăzătorilor, cu case de locuit în care orbii să vină cu familiile lor, cu program larg de meserii, cu o școală obișnuită pentru copiilor. Nevăzătorii trebuie să se bucure de o protecție deosebită. Vom lansa o largă campanie de subscripție publică pentru dezvoltarea acestui mare cartier care se va numi și de acum înainte Vatra Luminoasă. Vatra Luminoasă s-a împlinit într-adevăr în șiragul operelor de binefacere ale cercurilor bogate ale societății românești. A mai fost și inaugurarea marelui și modernului pod de la Cernavodă, la care am participat în 1895.
Vedeți, 16 locomotive trec deodată pe podul nostru, de la un capăt la celălalt al celor 4.088 de metri.
Uimitor, domnule Salini, al doilea pod în Europa, prin care se poate stabili cea mai apropiată legătură dintre Londra și Bombay.
Englezii ne rămân îndatorați.
Mă întreb ce a simțit soțul meu când a bătut ultimul nit.
Nici n-a clipit, alteță. Suveranul nu-și trădează niciodată emoțiile.
Îl cunosc bine. Vă asigur că trăiește o mare bucurie. Planurile acestui pod stau de mult pe masa lui de lucru. Dumneavoastră ați reușit să-l construiți în 6 ani. Când te uiți în depărtare, vezi o țesătură de păianjen așezată pe niște stâlpi subțiri ca niște creioane.
Bănuiesc că suportați destul de greu zgomotele de fiare. Ce deosebire față de atmosfera din saloanele majestății voastre, unde cântă micuțul Enescu, recită Coșbuc, Tito Maiorescu își expune ideile literare, iar scriitorul Pierre Loti povestește...
Ce-i drept, e o mare deosebire. Dar am să repet ce a spus soțul meu în 1877, acolo, la Calafat, auzind primele bubuituri de tun. Asta e muzica ce-mi place. Vă rog să mă scuzați. Se pare că soțul meu e neliniștit, că nu sunt lângă el.
Majestate, să știți că toți oamenii de pe șantier abia așteaptă să vă vadă în mijlocul lor.
Trebuie să te odihnești.
Crezi că va fi posibil cu mulțimile care au venit din toată Dobrogea și vor să ne arate jocurile și cântecele lor? Lasă, ne vom odihni în reședința de la Constanța cu marea la picioare. Având podul acesta magnific, putem ajunge în câteva ceasuri pe marul mării.
Mi-e dragă marea. Vuiește ca și mulțimea aceasta multicoloră adunată în jurul podului. Și-o trăiesc un sentiment ciudat. Parcă abia acum, când încep anii bătrânețelor, oamenii ne arată tot prin osul lor de căldură. Vor să ne dea un semn de mulțumire că am împlinit nădejdile legate de venirea noastră aici.
E probabil bucuria pe care o aduce țăranului un seceriș bogat, pentru care a arat cu trudă în zilele de arșiță.
Aceste cuvinte le spunea soțul meu, un monarh pe biroul căruia nicio hârtie nu rămânea nerezolvată mai mult de câteva ceasuri și lampa se stingea după ora 11 noaptea. După 1910, trecând de 60 de ani, visam că această vârstă e limanul desăvârșit al liniștei și păcii.
și că de acum viața va trebui să se netezească și să oglindească culorile strălucitoare ale celui mai frumos apus de soare. Nici nu bănuiam că aveam să trăiesc momente dintre cele mai întunecate și enigme de nedezlegat. În 1914, după 45 de ani de conviețuire, soțul meu s-a stins răpus de boală.
Domnule Coșbuc, regina a revenit de la mormânt și vă poate primi în odaia în care locuiește aici, la Episcopia Curții de Argeș.
Prea bine, părinte.
Dar vă rog să nu obosiți. E slăbită. Vechile suferințe ale picioarelor care o imobilizau la pat au revenit. O veți găsi mult mai schimbată. Zâmbetul, verba sa de altă dată au pierit. E preocupată doar de îngrijirea mormântului marelui rege, de broderiile și paginele de Evanghelie pictate pe care le-a adus aici.
M-ai grăbi, părinte.
Poftește, domnule George Coșbuc.
Întreaga mea recunoștință că ați găsit timp să mă primiți, majestate. Venind să văd în sfârșit mormântul marelui dispărut, am simțit un deosebit imbold să vă reîntâlnesc.
Ești binevenit. Așează-te cât mai comod pe canapea. Doar ești unul dintre preferații traducători ai versurilor mele scrise în germană.
Poate că un traducător cam infidel, majestate. Dar după cum afirmă și domnul Titu Maiorescu, un serviciu mult mai mare a făcut alteța voastră, transpunând în alte limbi versuri ale lui Alexandrii, ale marelui Eminescu, Bolintineanu, Iacob Negruții, ale mele.
Fiecare dintre noi așteaptă să fie mai bine înțeles, prietene, cândva, mai degrabă după absurdul sfârșit. Eu, de pildă, mă gândesc cu părere de rău că atâtea însemnări autobiografice, romane, povestiri, piese de teatru, eseuri pe care le-am scris, sunt încă necunoscute poporului meu. Poate că am îndrăznit să scriu prea puțin în minunata limbă românească. Poate că mi-a fost frică să mă confrunt cu maeștrii cuvântului scris, cum ești dumneata.
Oh, opera majestății voastre poartă pecetea frumosului etern. E reflexul seninătății și plăcerii cu care ați conceput-o și realizat-o.
Eu, domnule Coșbuc, am avut norocul să văd pe fiecare chip partea frumoasă și în fiecare caracter latura luminoasă. De aceea am privit viața cu bucurie. Așa mi-a dat Dumnezeu ochii.
Ați concentrat toată această bucurie a trăirii și a iubirii față de tot ce vă înconjoară în acel excepțional jurnal de călătorie pe care l-a scris mergând pe Dunăre acum 10 ani, alături de Augustul vostru soț, de la porțile de fier la porțile mării. Un adevărat poem în proză al câmpiei Dunării Române.
N-am mai avut zile fericite ca în vara aceea de neuitat. Mă aplec cu ultimile puteri deasupra unui mormânt alături de care voi aduce curând și rămășițele unicului copil de care am avut parte. Încep să mă simt în tocmai acelor steaguri care, după ce au fost purtate în lupte glorioase, sunt puse la o parte drept simboluri sfinte și venerate.
Superbă imagine poetică.
Nu m-am putut stăpâni să n-o torn în tiparele cuvintelor, domnule Coșbuc, patima poeziei fără leac.
Vă rog să mi le arătați și mie.
Mai bine ascultă-le. Bătrânele steaguri sfinte și eu, ce singure stăm noi pe pace, legende în cinste, solemne mereu, cu noi lumea n-are ce face. Din lupte purtate de mult am rămas fâșii sfâșiate atârnând,
Acum ne uităm și stăm fără glas. Eroii vor fi alții la rând. Bătrânele steaguri sfinte și eu la praznice suntem purtate. Solemne stăm astfel, acasă mereu, în rugă și singurătate.
Curând s-a sfârșit și cu ruga și cu singurătatea. Steagurile sfâșiate au rămas izolate în solemna lor slavă și părăsire. Regina poetă Carmen Silva s-a stins din viață la 18 februarie 1916. La un an și o iarnă de la moartea soțului ei, regele Carol I.
Ați ascultat Carmen Silva, scenariu radiofonic de Noe Smirnov. Au interpretat actorii Adela Mărculescu, Constantin Dinulescu, Ruxandra Sireteanu, Nicolae Pomoje, Rodica Sanda Tuțuianu, Ion Siminie, Liviu Crăciun, Violeta Berbiuc, Teodor Daneti, Petre Dinuliu, Tudor Heica, Boris Petrov. Redactor Monica Patriciu. Asistența tehnică Eugenia Slate și Nina Dinescu. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.